นี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในการปฏิบัติทุกอย่างธรรมปฏิบัติย่อมต้องอาศัยซึ่งกันและกันปฏิบัติในศีลก็ต้องมีสมาธิและปัญญาสนับสนุนปฏิบัติในสมาธิก็ต้องมีศีลและปัญญาสนับสนุนปฏิบัติในปัญญาก็ต้องมีศีลและสมาธิสนับสนุนจะปฏิบัติแต่เพียงข้อเดียวไม่มีข้ออื่นสนับสนุนหาได้ไหมและก็จะต้องมีสติสนับสนุนอยู่ด้วยในการปฏิบัติทุกอย่างดังเช่นปฏิบัติในสมาธิก็ต้องมีสติแม้ในการปฏิบัติธรรมสติเองก็จะต้องมีศีลสมาธิปัญญาสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันว่าเฉพาะสมาธิและสติในสติปัฏฐาน4ยกสติขึ้นเป็นที่ตั้งคือเป็นสติปัฏฐานทั้งในกายทั้งในเวทนาทั้งจิตทั้งในจิตทั้งในธรรมไม่ได้พูดถึงสมาธิและเมื่อว่าถึงหมวดสมาธิทั้งหลายก็ว่าถึงสมาธินั้นๆไปเลยไม่ได้พูดถึงสติเช่นเดียวกันก็คล้ายกับจะปฏิบัติกันคนละทีแต่อันที่จริงนั้นต้องปฏิบัติร่วมกันจะเรียกชื่ออันไหนนำก็สุดแต่จะเรียกเพราะสตินั้นเป็นความระลึกได้เป็นความตื่นอันประกอบด้วยความรู้ สมาธินั้นคือความประมวลเข้ามาความตั้งจิตให้ตั้งอยู่เรียกว่าความตั้งจิตไว้ดีความตั้งจิตไว้มั่นคงสมาธิคือความตั้งจิตไว้ดีความตั้งจิตไว้มั่นคงจะมีได้ก็ต้องอาศัยสติที่ระลึกได้ตั้งตนแต่ระลึกได้ถึงที่ตั้งของจิตนั้นเพราะว่าจะตั้งจิตไว้ในที่ไหนที่จะเป็นการตั้งไว้ดีเป็นการตั้งไว้มั่นคงก็จะต้องมีสติระลึกได้ว่าเป็นที่ตั้งอันนั้นที่ตั้งอันนั้นและเมื่อระลึกได้ก็ส่งจิตไปตั้งไว้ในที่ตั้งอันนั้นอาการที่ทรงจิตไปตั้งไว้ในที่ตั้งอันนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิและก็ต้องมีสติระลึกได้อยู่เสมอว่ากำลังตั้งจิตไว้ในที่ตั้งอันนั้นถ้าเผลอสติจิตก็จะตกจากที่ตั้งเมื่อกลับมีสติขึ้นมาใหม่ก็นำจิตมาตั้งไว้ในที่ตั้งและเมื่อตั้งอยู่ได้ก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิและในการที่จะตั้งอยู่ได้นี้สติก็จะต้องระลึกได้อยู่เสมอไม่เผลอก็เรียกว่าสติก็จะต้องมั่นคงด้วยเรียกว่าสติตั้งมั่นสตินั่นเองก็จะต้องเป็นสมาธิด้วยคือเป็นสติที่ตั้งมั่นและสมาธินั่นเองก็จะต้องเป็นสติด้วยคือจะต้องประกอบด้วยความระลึกได้นั่นเป็นความตื่นความรู้สติกับสมาธิจึงแยกกันไม่ออกต้องประกอบกันอยู่ดังนี้สติที่ไม่มีสมาธิก็เป็นสติที่ไม่ตั้งมั่นเผลอบ่อยๆนี่เรียกว่าสติไม่มีสมาธิคือสติไม่เป็นสมาธิในสติเองเมื่อสติเป็นสมาธิในตัวสติเองจึงจะเป็นสติที่ตั้งมั่นและสมาธิอันประกอบด้วยสติอันตั้งมั่นนี้ก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นจึงต้องอาศัยกันอยู่ดังนี้แม้ว่าจะเรียกชื่ออันใดอันหนึ่งขึ้นมาก็ตามก็จะต้องมีด้วยกัน แหละตัวสตินี้เองที่เป็นสติอันสมบูรณ์ขึ้นนั้นต้องเป็นสติที่ยึดลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมประกอบกันจึงจะเป็นสติที่สมบูรณ์คือจะต้องระลึกได้อยู่ในกายด้วยในเวทนาด้วยในจิตด้วยในธรรมด้วยซึ่งรวมกันอยู่ในทุกๆคนนี้เองคือระลึกได้ภายในตนเองในกายในเวทนาในจิตในธรรมของตนเองเพราะว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นไปอยู่ในทุกๆคนตลอดเวลาดังจะพึงเห็นได้ว่าทุกคนนั้นย่อมเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูได้กลิ่นอะไรทางจมูกได้รสอะไรทางลิ้นได้ทราบสิ่งถูกต้องทางกายได้รู้อะไรทางใจหรือว่าคิดอะไรทางใจอยู่ตลอดเวลาดูเข้าไปที่นี่แล้วจึงจะรู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นั้นรวมอยู่ที่นี่ยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นอะไรทางตาอะไรที่เห็นและตาที่เห็นนั่นก็เป็นกายความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดขึ้นสืบจากการเห็นอะไรทางตานั้นก็เป็นเวทนาเพราะเมื่อเห็นอะไรก็จะต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งและตัวผู้เห็นอะไรทางตาตัวผู้รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็เป็นจิตนั่นเองและความชอบความชังเป็นต้นอันบังเกิดขึ้นสืบจากความรู้สึกในการเห็นอะไรทางตานั้นก็เป็นธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต ย่อมเป็นอยู่ดังนี้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันธรรมและความชอบความชังเป็นต้นอันมันเกิดสืบจากการเห็นอะไรทางตาดังกล่าวนั้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความโผกที่เรียกว่าสัญญาณดังที่กล่าวแล้วผูกชอบผูกชังคือผูกใจผูกใจชอบผูกใจชังเป็นต้นก็เป็นตัวสัญญาณก็เป็นธรรมกายเวนากายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวนี้ย่อมมีอยู่เป็นไปอยู่ในทุกๆคนในทุกๆเวลาที่เห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเป็นปัจจุบันธรรมใครจะมีสติระลึกรู้ระลึกได้หรือไม่มีสติระลึกรู้ระลึกได้กายเวทนาจิตธรรมก็ย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้แต่หากว่ามีสติระลึกได้มีสติระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมที่บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในทุกขณะที่เป็นปัจจุบันธรรมดังนี้ก็เรียกว่าได้หัดทำสติให้ระลึกได้ให้ระลึกรู้ความเป็นไปของกายเวทนาจิตธรรมในตนเองเป็นอัตตัญญุตาคือรู้จักตนว่าเป็นไปอยู่อย่างไรดังนี้เป็นการหัดทำสติปัฏฐานเป็นขั้นแรกหรือเป็นขั้นมูลฐานแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหัดทำให้รู้อยู่ในขั้นนี้ทุกขณะหรือว่าให้มากที่สุดเราจะทำให้รู้ทันในความเป็นไปแห่งกายเวทนาจิตธรรมของตนทำให้รู้ทันว่าบัดนี้เราเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้บัดนี้เรารู้สึกอย่างนี้อย่างนี้บัดนี้ตัวผู้รู้สึกตัวผู้เห็นนั่นเป็นจิตของเราและบัดนี้เกิดอกุศลธรรมขึ้นอย่างนี้อย่างนี้คือเป็นความผูกอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้รู้ทันในกระบวนแห่งกายเวทนาจิตธรรมหรือเรียกรวบรัดว่ากระบวนจิตก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนจิตทั้งนั้นและถ้ารู้เพียงเท่านี้ก็เป็นสติปัฏฐาน และเมื่ออบรมสติปัฏฐานที่เป็นพื้นฐานนี้ให้สูงขึ้นก็ย่อมทำได้โดยที่อบรมให้เป็นสติปัฏฐานเพื่อปัญญาสำหรับสติปัฏฐานที่เป็นขั้นสามัญดังกล่าวนั้นเป็นสติปัฏฐานเพื่อสติคือให้รู้ทันรู้ทันกระบวนจิตที่เป็นปัจจุบันธรรมของตนเองให้รู้ทันคราวนี้เมื่อรู้ทันก็หัดปฏิบัติให้ความรู้ทันที่เป็นตัวสติปัฏฐานนี้เป็นสติปัฏฐานเพื่อปัญญาต่อไปในขั้นนี้จึงเรียกว่าโพชฌงค์ที่แปลว่าองค์ของความรู้สติปัฏฐานที่ปฏิบัติเพื่อปัญญาก็เป็นสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือสติและตัวสตินั่นก็ไม่ใช่สติอื่นที่ไหนก็เป็นสติที่ระลึกได้คือเป็นความรู้ทันกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมนี่แหละแล้วก็อบรมปัญญาต่อขึ้นไปคือมุ่งให้เป็นสติความรู้ทันนี้เพื่อปัญญาโดยที่หัดปฏิบัติวิจัยธรรมอันเรียกว่าธรรมวิจัยคือพิจารณาลงไปที่ตัวธรรมะอันมันเกิดขึ้นในจิตดังกล่าวนั้นซึ่งสืบเนื่องมาจากกายโดยปกติเป็นตัวอย่างที่ให้ไว้นั้นตาเห็นอะไรนั่นก็เป็นกายก็มาเป็นเวทนาคือเป็นความรู้สึกขึ้นและผู้ที่รู้สึกตลอดถึงผู้ที่เห็นอะไรนั่นก็คือจิตนี่แหละและก็ไม่ใช่รู้สึกไม่ใช่เห็นอะไรดูเฉยๆยังผูกชอบผูกชังอีกด้วยแม้ว่าเฉยเฉยอันเรียกว่าอุเบกขาก็เป็นเฉยเฉยด้วยความไม่รู้อันหมายความว่ายังไม่พอที่จะให้ผูกชอบหรือผูกชังก็เฉยแต่เมื่อพอที่จะให้ผูกชอบหรือผูกชังก็ไม่เฉยเสียแล้ว ก็เกิดชอบเกิดชังขึ้นมาฉะนั้นจึงหัดปฏิบัติธรรมมาวิจัยวิจัยธรรมเลือกเว้นธรรมก็ไม่ใช่ธรรมที่ไหนก็ธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิตที่เป็นปัจจุบันธรรมนี่แหละโดยในเบื้องต้นก็หัดทำความรู้จักธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิตอันสืบมาจากความรู้สึกที่สืบมาจากที่เห็นอะไรเป็นต้นนั้นเราเป็นอะไรอะไรบังเกิดขึ้นเมื่อเป็นความผูกชอบผูกชังบังเกิดขึ้นก็ให้ทำความรู้จักว่านี่เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมบังเกิดขึ้นแล้วเป็นความผูกชอบผูกชังหากว่าเฉยๆก็ตรวจดูเฉยๆนั่นอีกว่าทำไมจึงเฉยถ้าหากว่าเฉยเพราะยังไม่พอจะให้ชอบให้ชังนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เป็นของดีอะไรและหากไม่พิจารณาไม่จับพิจารณาปล่อยให้ผ่านไปเฉยนั่นก็เรียกว่าเป็นโมหะคือความหลงวิจัยดูธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตที่เรียกว่าธรรมะนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตนี่แหละเมื่อเป็นผูกชอบผูกชังหรือเป็นเฉยๆอยู่ดังกล่าวนั้นก็ให้รู้ว่าเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นศรัทธาปัสสาทะดังนี้ก็เป็นกุศลแม้สติที่ระลึกได้นั่นเองแม้เพียงว่าเป็นความรู้ทันหรือแม้ว่าธรรมวิจัยที่หัดปฏิบัติอยู่ก็เป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลก็ดูให้รู้จักสิ่งที่บังเกิดขึ้นในใจที่ผุดขึ้นในใจนี้อะไรโผล่ขึ้นมาก็ให้รู้ทันทีว่านี่เป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลนี่เป็นกุศลถ้าเป็นกุศลดังนี้เป็นธรรมวิจัยธรรมวิจัยให้รู้จักกุศลอกุศลในใจของตนเองนี่แหละไม่ใช่หมายถึงไปวิจัยภายนอกธรรมวิจัยที่เป็นภายในนี้เป็นสิ่งสำคัญและเมื่อรู้จักสิ่งที่บังเกิดขึ้นในใจทันทีที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวก็จับวิจัยต่อไปว่า ทำไมอกุศลธรรมจึงบังเกิดขึ้นทำไมกุศลธรรมจึงบังเกิดขึ้นเมื่อวิจัยไปดังนี้ก็ดูทางเกิดมาเกิดทางไหนก็ย่อมจะพบว่าก็เกิดทางตาทางหูนี่แหละคือเกิดทางกายเกิดทางความรู้สึกที่เป็นเวทนานี่แหละเกิดทางจิตนี่แหละไม่ใช่เกิดทางไหนและทางเกิดของกุศลอกุศลทั้งสองนี้ต้นทางก็คือทางตาทางหูเป็นต้นคือทางประตูทั้งหกประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูมโนเข้ามาทางประตูทั้งหกนี่แหละไม่จะเข้ามาทางไหนทางกุศลทางอกุศลดังนี้ก็เป็นการทำวิจัยให้รู้ทางทางเกิดของกุศลอกุศลว่าเกิดทางไหนครั้นแล้วพอวิจัยต่อไปอีกว่าอกุศลอกุศลที่เข้ามาทางประตูทั้งหกนี้มายังไงเมื่อวิจัยดูแล้วก็ย่อมจะพบว่าสุดแต่อารมณ์ที่เข้ามาทางประตูทั้งหกนั้นเพราะอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้งของตัณหาก็มีเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของอกุศลอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกุศลทั้งหลายก็มีเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ฉะนั้นถ้าหากว่าประตูทั้งหกนี้เปิดรับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของอกุศลเข้ามาอกุศลก็บังเกิดขึ้นถ้าหากว่าเปิดรับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกุศลกุศลก็บังเกิดขึ้นก็เป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเราวิจัยต่อไปอีกว่าจะทำยังไงเมื่ออารมณ์เป็นสองอย่างดังนี้จะต้องรับทั้งสองอย่างหรือว่ารับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราวิจัยเข้าไปอีกแล้วก็ย่อมจะพบว่าผู้ปฏิบัตินั้นย่อมสามารถเลือกได้เลือกอารมณ์เลือกรับอารมณ์ต่างๆได้คือไม่รับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของอกุศลก็ย่อมทำได้หรือว่าต้องการจะรับแต่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกุศลก็ย่อมจะทำได้เลือกได้แต่คราวนี้ก็ต้องวิจัยต่อไปอีกว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจึงไม่เลือกรับแต่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกุศลเท่านั้นทำไมจึงต้องรับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของอกุศลเข้ามาด้วยวิจัยต่อไปอีกก็ย่อมจะพบว่า ก็เพราะว่ายังมีสัญโยชน์คือความผูกนี่แหละที่เป็นอาสวะอนุสัยเป็นต้นว่าสัญโยชน์10คือที่มีอาการเป็น10เป็นสักกายทิฏฐิจนถึงอวิชชาดังที่แสดงแล้วเป็นอาสวะอนุสัยอยู่ในใจของคนสัญโยชน์ที่เป็นอาสวะอนุสัยนี่แหละที่ผูกใจเอาไว้ให้พอใจจะรับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของอกุศลทั้งหลายเข้ามาเป็นต้นว่าพอใจในอารมณ์ที่เป็นเรียกว่าเป็นกามคุณอารมณ์อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกามคุณทั้งหลายเรื่องรูปเสียงเป็นต้นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็อยากที่จะได้อารมณ์เหล่านี้ก็ทำให้ตาอยากจะเห็นรูปอะไรที่น่ารักใคร่พอใจทำให้หูอยากจะได้ยินเสียงอะไรที่น่ารักใคร่พอใจจมูกอยากจะได้สูดดมกลิ่นลิ้นอยากจะได้ลิ้มรสกายอยากจะได้ถูกต้องสิ่งที่กายถูกต้องใจอยากจะคิดแต่เรื่องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันเป็นฝ่ายกามคุณอารมณ์แต่ครั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกเอาเฉพาะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดียวได้ก็จะต้องพบกับความกระทบกระทั่งขัดใจต่างๆนั่นเป็นฝ่ายความไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจหรือความโกรธแค้นขัดเคืองเรียกว่าจะต้องมีทั้งยินดีทั้งยินร้ายคู่กันอยู่จะเอาแต่ยินดีอย่างเดียวไม่มียินร้ายหรือว่าจะยินร้ายอย่างเดียวไม่มียินดีก็ย่อมจะไม่ได้ในโลกต้องมีคู่กันอยู่ดังนี้ก็เป็นอันว่าจะต้องพบอารมณ์ทั้งสองอย่างโสตัญญอดนี่แหละคอยดึงใจเอาไว้ดึงเอาอารมณ์ที่ชอบใจนี่เข้ามาแล้วก็จะต้องรับทั้งที่ไม่ชอบใจด้วยก็อันที่จริงที่ผูกไว้นั้นก็ผูกไว้ทั้งสองอย่างคือผูกชอบผูกชังผูกไว้อย่างลึกซึ้งเป็นอาสวะเป็นอนุสัยแต่แม้เช่นนั้นก็สามารถจะปฏิบัติได้เลือกรับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกุศลโดยจะต้องมีสติมีขันติมีความเพียรแปลว่าไม่ตามใจหรือว่าไม่ตามกิเลสไม่ตามสัญโยชน์หัดปฏิบัติในกรรมฐานของพระพุทธเจ้าซึ่งล้วนแต่ทรงเลือกอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกุศลทั้งนั้นและอารมณ์ที่ทรงเลือกไว้อันเป็นที่ตั้งของกุศลนั้นก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่ว่าทรงเลือกสอนให้กำหนดกายให้กำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมเฉพาะส่วนที่จะเป็นที่ตั้งของกุศลทั้งหลายตลอดจนถึงวิธีพิจารณาในการทำสติให้รู้ทันก็ให้รู้ทันในด้านที่จะระงับกุศลจะส่งเสริมกุศลเท่านั้นฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้รู้ทันดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นเป็นพื้นฐานและก็ให้รู้เท่าอีกอย่างหนึ่งอันหมายความว่ารู้เท่าสัจจะคือความจริงซึ่งคนเป็นอันมากนั้นไม่รู้เท่าสัจจะคือความจริงอ ความรู้เท่าสัจจะคือความจริงที่ตรัสสอนนี้ก็คือว่าสอนให้รู้จักว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นสิ่งที่มีเกิดดับเป็นธรรมดาคือให้รู้ธรรมดาเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมหัดพิจารณาให้รู้เกิดดับในทันทีเช่นเดียวกันและเมื่อรู้เท่าต่อธรรมดาดังนี้กายเวทนาจิตธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมอันปรากฏขึ้นมาก็จะไม่เป็นสัญโยชน์คือความผูกเพราะไม่มีอะไรจะผูกที่ผูกนั่นก็เพราะว่ายังไม่รู้เท่าธรรมดาคือความเกิดดับยังเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับหรือเห็นแต่ชีวะคือความเป็นอยู่ไม่เห็นดับจึงผูกที่ตัวความเกิดนั้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าเห็นแต่ความตั้งอยู่ไม่เห็นความดับคือเกิดตั้งอยู่ไม่ดับก็ผูกที่ความตั้งอยู่นั้นถ้าหากว่าเห็นดับก็ไม่มีความตั้งอยู่เมื่อไม่มีความตั้งอยู่ก็ไม่มีอะไรจะผูกเห็นรูปอะไรทางตารูปนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ตั้งอยู่ก็ไม่รู้จะไปผูกรักผูกชังอะไรในรูปที่ดับไปนั้นไม่มีตั้งอยู่รู้สึกอะไรเพราะการเห็นนั้นความรู้สึกนั้นจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามก็เกิดขึ้นดับไปไม่ตั้งอยู่ก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาเพราะเวทนานั้นจิตเองซึ่งเป็นผู้เห็นอะไรรู้สึกอะไรก็เป็นผู้รู้เท่ารู้ทันหรือว่ารู้ทันรู้เท่าก็ไม่เกิดความผูกขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้จะผูกอะไรหัดพิจารณาวิจัยดังนี้ที่เป็นปัจจุบันธรรมของตนเองดูลงไปให้เห็นเกิดเห็นดับดังนี้เป็นธรรมวิจัยอันเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือธรรมวิจัยวิจัยธรรมเป็นข้อที่2ข้อที่1ก็คือสติสัมโพชฌงค์ชงแห่งความรู้คือสติสร้างสติให้รู้ทันในกายเวทนาจิตธรรมข้อที่2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือธรรมวิจัยเลือกเว้นธรรมให้รู้เท่ารู้ทางมาทางไปรู้เหตุรู้ผลว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลนั้นมายังไงไปยังไงตามเป็นจริงในใจของตนเองดังนี้เป็นธรรมวิจัยในจิตของตนเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป